Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi de aparıcınız mənəm Səadət Ayıb kızım. Pen Klubun bu buraxılışında biz Türkiye'de Azərbaycan yazıçılarının kitaplarına maraq var mı, yoxsa yoxdur mu deyə bir sualla başlayırıq bu verilişdə. Bunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız şair Rasim Qaracadır. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Bu mövzuda fikirlərinizi, suallarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bunun üçün mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 nömrəsini SMS yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefonla canlı bağlantı qurmaq imkanınız var. Efir əçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub yaza bilərsiniz. Bundan başqa azadlıqradiosu.az saytında siz bizə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsindən də mesaj göndərmək imkanlarınız var. Və verilişi həm təkcə radioda yox, həm də TV-də izləyə bilərsiniz. İnternet TV artıq işe düşüb saytımızda, eyni zamanda YouTube portalında da verilişimiz canlı yayımlanır. Rəsim bəy, sizin de kitabınız çıxıb Türkiye'de bildiğim kadar. Neçənci ildə olmuşdu? Biraz məlumat verərdiniz özünüz. Bir söhbətə giriş
için. Mənim kitabım 2012-ci ildə, 2012-ci ildə deməli, Ankara'da yerləşən Bənzə yayın kitab evində işıq özü görüb. Şeirlər kitabıdır, amma əgər sizə məlumsa birlər deyə mənim silsilə şeirlərim var, yəni qısa şeirlər. Onlar 4 dildə basılıb, yəni Rusça, İngilizcə, Türkçə və Azərbaycan dilində bir kitabda. Yəni bu təklif yayın evi tərəfindən gəlib, mən də onu toplamışam bir yerə. Yəni onlar o kitabı basıblar.
Tirajı nə qədər idi?
Tirajı onu mətbəyə mənə açıqlamayıb, daha doğrusu yayın evi mənə açıqlamayıb.
Kitabın arxasında bizdəki kimi tiraj göstərilmir.
Yox, göstərilmir. Onlar səhvəmsə 500 tirajdan başlayırlar. Şeir kitabı olduğu için.
Qanarı yani, aldınız siz o zaman?
Yox, mən qanarı almadım. Çünki mənim kitabım satılmayıb. Yəni, belə o qədər satılmayıb ki, oradan mən qanarları da gözləyim. Yəni, nəşriyyat yayın evi öz xərcdən çıxarıb-çıxarmayıb. Hələ bu sual altındadır.
Ümumiyyətlə,
yəni, belə bir anlaşmamızda mən anlaşma müqavilə ilə, yəni kitabım basılıb müqavilə əsasında.
Yəni, əvvəl onlar sizi axtarıb tapanda belə bir
yəni
sifariş ediblər.
İndi mən birdən-birə, yəni ki, bu mövzuya girməmişdən əvvəl bəzi gərək açıqlamalar verərdik biz. Ümumiyyətlə, xaricdə, o cümlədən Türkiyədə çap olunmanın yəni şərtləri var da. O kitabı sadəcə çap olunmaqla deyil, onun PR-ı, reklam kampaniyası, yəni nəşriyyatlar bu işi boynuna götürür. Xüsusən şeir kitabları dünyanın hər yerində. Şeir kitabları belə kitab bazarında o qədər də tələb görməyən kitablardır və müəlliflərdə o qədər də maraq dairəsində olmayan müəlliflərdir. Düzdür, məsələn, Avropanın özündə, Amerikada, Qərbdə və dünyanın hər yerində yüz minlərlə şair vardır. Şeir yaradıcılığına şu olan yüz minlərlə insan vardır. Yəni, çox vaxt deyirlər ki, Avropada şeir ölüb, şeir oxuyan yoxdur. Amma ki, siz maraqlansanız görərsiniz ki, çox sayda deməli, ədəbiyyat jurnalları var. Ayrıca poeziya jurnalları var. İstər Avropa ölkələrində, istər Amerikanın ayrı-ayrı ştatlarının özlərinin. Yəni, söhbət bunda deyil. Biz əsasən mənlə gəlir ki, söhbətə oradan başlamalıyıq ki.
Əslində sizin yəni niyə oradan başladım? Çünki həm də bir təcrübəniz var Türkiyədə kitabı çıxartmaq təcrübəsini həm də bir təcrübə olaraq baş vurmusunuz bu məsələyə. Ümumiyyətlə, Rasim bəy, sizi tapıblar, belə bir anlaşmanız olub ki, sizə qanarar vermiklər. Heç maraqlanmısınız mı Türkiyədən türk bir şairinin kitabını çap edəndə onlara da belə bir anlaşma mı təklif olunur? Ümumiyyətlə, yəni, mən burada o Azərbaycanlı bilirəm. Bir Türkiyə olaraq münasibət fərqi var mı deyə?
Yəni, şeir kitabı, ayrıca şeir kitabı basan, deməli, nəşr eləyən yayın evləri. Hər yayın evi şeir kitabı dərc eləmir. Ümumiyyətlə, məsələn, bu yaxınlarda mən İstanbul Kitab Fuarına qatıldım. Orada 350-dən çox Türkiyəli yayın evi, Türkiyə, deməli, nəşriyyatı təmsil olunurdum. fikirlərim dolaşdı. İndi bir dəqiqə, mən qoy mən öz fikirlərimi toplayım, mən sizə deyəsəm. Yəni, məsələ burasında deyir ki, təcrübəniz var mı, deyə soruşursunuz. Mənim təcrübəm yoxdur, yəni bu təcrübə sayılmaz. Nə üçün yoxdur, bunu da mən sizə deyim. Çünki mən indi özümə görə sovet adamı sayılıram. Yəni, ömrümün 30 ili sovet, necə deyirlər, bu pərdəsinin arxasında keçib. Bizdə bu təcrübə ola bilməz. Yəni, gənc yaşlardan nəşriyyatlara başvurasan, yəni, ortada keçən bu keçid dövrü, o qarmaşıq 90-cı illərini də hesaba alsaq, yəni 40 yaşından sonra artıq mən dünya necə deyərlərdə bu nəşriyyatlara, xaricdə çap olunma işlərinə artıq sərbəst şəkildə necə deyərlərdə bunu aktarmışam, qarşıma məqsəd qoymuşam tutalım ki, yəni əldə edəyim nəticələrdə çox kiçik nəticələrdir, bunları mən hesaba almıram. Biz burada danışarkən bizim ədəbiyyata yeni gələn gənc nəsildir yazarlara tövsiyə xarakterli, əlbəttə bizim başarmadığımız, amma tövsiyə xarakterli nələrsə deyə bilərik. Çünki bizdə xaricdə nəşr olunma məsələsi tabulaşıb.
Yəni nədir ki, bu tabunu yaradır?
Bu dəqiqə deyəcəm mən sizə. Tabulaşmanın səbəbi budur ki, nəcür ki, məsələn, orta əsrlərdə kahinlər müqəddəs kitablardakı o müqəddəs mətnləri gizli saxlayırdılar, ancaq özlərinin xəbəri vardı, çünki öz qiymətlərini artırmaqdan ötürü. Və hətta tərcümə eləmirdilər o mətnləri ondan sonra, yəni anlaşılmaz olmasına çalışırdılar. Bizim ədəbiyyatımızın axsaqqalları öndə gedənlər hər zaman, yəni bizdən daha əvvəlki nəsillər bu məsələni qapalı tutmağa çalışıblar. Sanki yaradıcılıq belə əlahiddə bir şeydir, bundan ancaq xüsusi adamlar məşğul ola bilər və xaricdə çap olunmaqda ancaq xüsusi imtiyazlı insanların işidir. Ancaq biz, məsələn, azad yazarlar ocağı olaraq və ya Alatoran qrupu yazarları olaraq bu tabuları sındırmağa çalışdıq. Bu mənada ki, xaricdə çap olunmaq imtiyaz məsələsi deyil. Bu, istedad məsələsidir. İstedadı olan hər bir kəs, özünə güvənən hər bir kəs xarici nəşriyyatların qapılarını çox asanlıqla döyə bilər. Bu, o qədər də
asanlıqla da açılır mı?
Bu, o qədər mürəkkəb məsələ deyil. Bunun mexanizmləri çox sadədir. Yetər ki, sənin yazdığın əsər dəyərli əsər olsun və məsələn, qısa məzmunlu və ya tərcüməni hər hansı, nə bilim, yəni dünyanın hansı nəşriyyatı olursa olsun, ən öndə gedən nəşriyyatı. Çünki nəşriyyatlar kitab bizdə bu məsələdə də biraz belə yanlışlığı var. Yəni, kitab sanki mənəviyyat məsələsi yox. Dünyada kitab kommersiya məsələsidir. Məsələn, Frankfurt kitab yarmarkasına gedirsən, orada böyük bir bazardır. Müqavilələr imzalanır, müəllif haqları satılır falan. Əgər ki, məsələn, dünyanın hamda bir ölkəsindən böyük yazıçılar çıxıb, çox yer Azərbaycandan da geridə qalmış ölkələrdən yazıçılar var ki, məsələn, Əfqanistandan Xalid Hüseyni misal göstərmiyorlar. Yəni, nə bilim, yəni, Uzər Kolumbiyadan məsələn, Marquez kimi bir yazar çıxıb. Yəni, Azərbaycan dünya ölkələri içərisində bir ölkədir, öz yeri var, Avropa Şurasının üzvüdür, filandır, bəsməkandır. Yəni ki, bizim tam hüquq, yəni bizdə bu kompleks olmamalıdır, yox, biz kiçik milləti, biz filan nəyik, yəni biz çap oluna bir elə deyil. Şərt çox sadədir. Bundan ibarətdir ki, dünya oxucusuna xitab eləyən əsərlər yazmalısan, iddialı olmalısan buna və o nəşriyyatların qapısına. Nəşriyyat səndən pul qazanma...
Nəşriyyatları, üzr istəyirəm, Türkiyə nəşriyyatları həvəslə mi çap eləyir Azərbaycan yazarlarını?
Məsələ burasındadır ki, bizdə ədəbiyyat anlayışı o qədər lokallaşıb ki, yəni dünya ədəbiyyatı bir tərəfə, Azərbaycanın özünün ayrıca belə burada bir ədəbiyyat anlayışı formalaşdırıblar. Biz hələ dünya ədəbiyyatı o beyninə, anlayışı nəzərə, məfhumuna qoşula bilməmişik. Biz hələ folklorik, necə deyərlər, necə ifadə edək, yəni ki, köhnə, demək, məsələn, Avropada artıq üstünə yüzillər keçmiş üslubda.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Türkiyə naşirləri yəni, çap etməyə əsər tapmırlar.
Əsər, hal-hazırda əsərlər var, amma ki, Türk naşirləri, bəli, onlar görsələr ki, hansı Azərbaycan müəllifinin kitabı Türkiyə bazarında işləyə bilər, onlara reyting qazandırar və gəlir gətirər, onu məmnuniyyətlə çap eləyərlər.
Rəzim bəy, indi Türkiyə İstanbuldan Qırmızı Kəti nəşriyyatının rəhbəri Haluk Herkon telefon xəttində deyil, onun özündən soruşaq. Haluk bəy?
Merhaba.
Günaydın. Merhaba. Günaydın Haluk Bey.
Günaydın.
Teşekkür ederim bizim daveti kabul edip efire koşulduğunuz için. Haluk Bey, Haluk Bey, Türkiye'de Türkiye naşirleri Azerbaycan yazarlarına bir merak gösterir mi?
Ya aslında bu biraz yanlış bir soru. Şöyle, bugün için edebiyat dünyası da yayın dünyası da biraz okuyucuya sunulanla ilgili. Okuyucuya siz ne sunuyorsanız okuyucu onunla ilgilenir. Yani burada evet, bugün Azerbaycan edebiyatı, oradaki özellikle genç yazarlar ve onların eserleri Türkiye'de tanınmıyor, ama bunu bir ilgisizlik diye yorumlamak bence eksik olur. Buradaki bir eksiklik varsa eğer, bu eksiklik Azerbaycan edebiyatının ve yazarlarının Türkiye'de tanınmasını mümkün kılmayan mekanizmaların yokluğudur. Yani eğer siz burada iyi bir çeviri programı yürütürseniz, karşılıklı iki ülke arasında bir işbirliği yürütürseniz, buradaki insanlar neden Azerbaycan edebiyatına ilgilenmesin ki?
Sizin neşriyat çap edip mi Haluk Bey?
Efendim?
Sizin neşriyat yayın evi sizin yayın evi çap edip mi?
Yani
yayınlayıp mı hansısa Azerbaycan yazarlarını?
Ya bu bir süre evvel bizim APA Ajans'ta yaptığımız bir söyleşi esnasında gündeme gelmişti. Biz böyle bir şeyi isteriz. Yani çünkü dünyanın her tarafından yazarları, edebiyatçıları, klasikleri yayınlıyoruz. Hemen yanı başımızda olan, ortak bir kültürümüz, ortak acılarımız, ortak sevinçlerimiz olan bir ülkenin edebiyatını neden tanıtmak istemeyelim? Neden yazarlarını çevirmek istemeyelim? Tabii ki isteriz. Fakat edebiyat, yani yayıncılıkta kitap çevirmesi teknik bir takım sorunları da içeren bir süreçtir. Bu da işte ajanslar yoluyla, işte oradaki yazarların buradaki yayın evlerine düzenli olarak tanıtılmasıyla, Azerbaycan dediğimizde aklımıza sadece birkaç isim değil, oradaki özellikle bu 25-40 yaş arası genç yazar kuşağını tanıtan bir tanıtım faaliyetinin ardından çok daha anlamlı olur. Ama eğer sorunuz şuysa, siz bununla ilgileniyor musunuz? Ben Türkiye'deki bütün yayıncılar gibi bununla ilgilenirim.
Hazırda çağdaş dövürde naşir mi aktarır, yayın evinin rehberliği mi aktarır yazarları, yoksa yazarlar mı yayın evlerini aktarır?
Ara ayrı yani.
Şimdi oradaki süreç biraz daha farklı. Takdir edersiniz ki birçok yayın evi var ve birçok yazar var. Burada yayın evlerinin, uygun yayın evlerinin ve uygun yazarların, birbirlerine yakın çizgileri olan insanların ve kurumların birbirini bulmasını sağlayan bir takım mekanizmalar var. Mesela bu Batı'da ve Türkiye'de menajerlik kurumudur. Yani çeşitli ajanslar her yayın evine, o yayın evinin çizgisine uygun, diyelim ki bilimsel araştırmalarsa bilimsel araştırmalarla ilgili kitapları, edebiyatsa romanları, öykü kitaplarını düzenli olarak gönderir. Bu konuda bilgilendirir. Yayın evleri de bunları da...
Telefon hattımızda problemler oldu. Yeniden yakin ki koşarlar Haluk Bey'i sohbetimizi devam ettirmek için. Resim Bey, tercüme ile bağlı. Çevirme, daha çok Türk diline çevirme deyirik, tercüme demirik. Sizin böyle bir probleminiz olmuştu mu?
Yani
kim etmişti sizin
şeyleri? Bilirsiniz ya da bu tercüme ile bağlı o Haluk Bey'in bahsettiği mesela resmi kurumdan söhbet gelir. Yani Devletin Medeniyet Nazirliği'leri yanında Türkiye'de böyle bir kurum var. TEDA projesi diye bir proje var. Fakat ben TEDA ile maralanmışam. TEDA projesi nedir? Bunlar demeli yabancı müellifleri, dünyanın başka ülkelerinde yaşayan müellifleri. əsərlərini yəni naşirlərə müraciət edirlər və deməli Türkiyə hökuməti onlara qrant verir. Yəni o əsərlərin, ta ki məsələn bir rus yazarının əsərinin tərcümə olunub Türkiyədə çap olunmasına Türkiyə hökuməti yəni Türkiyə yazarının xaricdə nəşr olunmasına. O cümlədən də qarşılıqlı digər ölkələrdə belə institutlar var. Amma Azərbaycanda hələ belə bir institut formalaşmayıb. Yeni yaranan tərcümə mərkəzi deyə bir qurum yaradıblar.
Biz çalışırıq tərcümə mərkəzi ilə əlaqə saxlayaq. Çünki onların
deyəsən Türkiyə həmin o funksiyanı,
səfərləri olmuşdu
bəli, və bu funksiyanı yerinə yetirməyə çalışırlar. Hər halda hədəflərindən biri budur. Məsələn, texniki məsələdir. Bəli, yazar istər özü, istər hansısa bir qurum onun əsərini tərcümə edib xarici naşirə təqdim eləməlidir. Yoxsa xarici naşir hardan bilsin, yəni hansı yazardan nə oldu ona? Onların da ekspertləri var hər halda. Yəni ciddi nəşriyyatların ədəbiyyatı dəyərləndirmə, öz bazarlarına uyğun olub-olmadığını ölçən, deməli, ekspertləri olur adətən. O ekspertlər dəyərləndirirlər. Bu əsər ilgi görərmi, görməzmi?
Sovet dövründə Azərbaycanda, yəni həm SSR-də, həm o cümlədən Azərbaycanda bir çox türk yazarları təbliğ olunurdu. Hı-hı. Əziz Nesindən tutmuş, Yaşar Kəmala, yəni onların əsərləri həm çap olunurdu, həm oxunurdu. Hı-hı. Müasir dövrdə Orxan Pamuk, Əlif Şəfəq daha çox bazara girib, İbrahim Paşa. Hı-hı. Şəfə Sultan yazarı. Yəni, ən azı Türkiyədə Azərbaycan oxucusuna tanış olan isimlər gəlib. Türkiyədə bax, necədir? Fikir necə? Azərbaycanda tanınan yazarlar. Elçindən, Anardan tutmuş, Kəmal Abdulyə qədər, yəni müəyyən ədəbiyyatda öz möhürünü vurmuş Əkrəm Əzizə qədər şəxslər, yəni Sabir Əhmədov, yəni bir neçəsinin adını çəkə bilərik. Türkiyədə, bax, onlar tanına bilirmi? Necə ki, Yaşar Kəmal Əziz Nesin Azərbaycanda tanınır?
Birincisi, bu adını çəkdiyiniz türk yazarları Azərbaycanda tanınmadan öncə dünyada tanınıblar. Yəni ki, bizim nəşriyyatlarda baxıblar, görürlər, bu yazarlara maraq var. Onların əsərlərini çap eləyib para qazana bilərlər. Yəni, bu hesabdan yola çıxaraq yəqin ki, yoxsa bir Orxan Pamukun kitabını yəni, əgər o gəlir gətirməsə, heç kəs Azərbaycanda nəşə eləməzdi yəqin ki, deyil mi? Yəni, bir Əlif Şafaq olsun. Mən bizim yazarların
yəni təbliğat ki, problemidir sizin fikrinizcə?
Yox, təbliğat problemi deyil. Yəni, bunlar dünyada şöhrət qazanırlar, əlbəttə. Təbliğat məsələsi var. Yəni, dəyər olmasa bunlar təbliğ olunmazlar və lazım olan reytingi qazanmazlar yəni ki. O əsər Əlif Şafaqın və ya Orxan Pamukun əsərləri dünya çapında bunlar müəlliflərdir. Yəni onlar dünya bazarında öz yerlərini tutublar. Kifayət qədər reklam da olunublar. Yəni bunlar bir-birini şərtləndirən məsələdir. Həm əsər dəyərlidir, həm də dəyərli olduğuna görə onlar tanınır. Tanıtımı yapılır da belə desək. Amma yani, bizim yazarlar mən bilmirəm. Yəni Türkiyədə indi onlar mən yəni kitablarına satış nöqtələrində rast gəlməmişəm. Hər halda yəni ki buna sevinmək lazımdır ki bizim yazarlardan kimlərsə Türkiyədə nəşr olunub. Lakin bu, sadəcə imtiyazlı yazarların necə deyərlər, sahəsi deyil. Yəni, onların inhisarında olan bir məsələ deyil. Gənc yazarlar da, yəni ki, yazarlar birliyi tutaq ki, məsələn, yazarlar birliyindən danışırsa, təkcə onun məsələn də rəsmlərinin, yəni yüksək vəzifələrinin əsərlərinin deyil, o sıradaşlarının, yəni ki, sıravi üzvlərinin də əsərlərinin nəşr olunmasına yol açmalıdır əslində. Axı, bu bir rəsmi qurumdur, deyil mi?
Siz tərcümə mərkəzinizdə?
Deyilir, yazarlar birliyində, bizim yazıçılar
birliyində. Və telefon xəttində Aytac Uzun son çağ yayınçılıq evindən Türkiyədən qoşulur. Ona söz verməmişdən əvvəl mən əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 057-44-10-17 və efir əşərəsi azadlıq radiosu nöqtəz ünvanlarına siz elektron məktub və ya SMS yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Verilişimizdə internet TV vasitəsilə həm Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından, həm də YouTube portalından izləyə bilərsiniz. Aytac xanım, xoş gördük. Aytac bəy, özür istəyirəm. Aytac bəy, xoş gördük.
Mərhabalar, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Aytac bəy, Biz burada SPT'leri Azerbaycan yazarlarının Türkiye'de çap olunması, yayımlanması meselesinden bu meselede, bu konuda bir fikrinizi eşitmək olar mı? Çap edirsiniz mi, yayımlayırsınız mı? Böyle siparişleriniz olur mu Azerbaycan'la?
Şimdi efendim şöyle, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan edebiyatı Türkiye'de nasıl biliniyor, nasıl tanınıyor? İsterseniz önce ondan biraz bahsedeyim.
Buyurun.
Ya bizim buradan baktığımızda Azerbaycan'da okuma oranının bizden daha iyi olduğunu, edebiyatta bitiren değerin orada daha fazla olduğunu biz buradan görebiliyoruz. Yalnız şöyle bir şey var, Rasim Bey de bunu iyi bilenlerden birisi. Türkiye'de ne yazık ki Azerbaycan yazarlarının yayınlarının yayınlanması çok karşılaşılan bir durum değil. Yani şu anda yok gibi bir şey. Genel durum bu şekilde. İsterseniz şöyle, edebiyat, yani demin biraz tabii programı da dinledim. Türkiye'de evet, yani büyük yazarlar var ve bunlar uluslararası anlamda işte çevreleri İngilizce'ye çevrilmiş, birçok dile çevrilmiş yazarlar var. Bunlar neden Azerbaycan'daki yazarlar için de olmasın? Bu sadece evet tanınmış yazarlar için değil, genç yazarlar için de olmalı.
Aytaç Bey, siz de yayın evleri hansı prensiplerle çalışır? Müellifler, yazarlar özleri mi gelip çap harcını ödüyürler? Çünkü böyle fikirler var idi Azerbaycan'daki.
Şimdi hayır, bizde işte şu şekilde, bizde yazarlar kitabının biz yayın evi olarak onlara telif ücreti ödüyoruz. Yani kendileri bunu bastırmıyorlar ayrıca. Ya biz onlara kitabın belli oranlarda telifleri var, satış fiyatı üzerinden. O telif fiyatlarından bu oranı veriyoruz, kitabı alıyoruz ve pazarlanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde olmak lazım.
Azerbaycan'dan sizinle emektaşlık eden hansısa yazarlar var mı? İndiye kimi yaydığınız, yayımladığınız hansısa bastığınız bir kitap olup mu?
Tabii ki. Yani Rasim Bey'le bu konuda görüşmelerimiz de var. Rasim Bey'le kitaplarıyla ilgili çalışmalarımız var, evet.
Rasim Bey'den başka? Yani, Rasim Bey'den
yok, sanda yok.
Yalnız tanıdığınız, emektaşlık ettiğiniz Rasim Karacan.
Rasim Bey var, evet. Bu da tabii Rasim Bey'in çok sosyal bir insan olmasından kaynaklanıyor. Yani biz yakından takip ediyor. Türkiye Edebiyatı'nı yakından takip ediyor. Bir de bu, yani sizin oradaki sorunlardan birisi sanırım bu, bizde mesela İSBN ve bandrol denen bir hizmet var. Yani yazarın yazdığı yayına hakikaten bir değer söz konusu. Bu da çok önemli.
Aytaç Bey, nece bilirsiniz Azerbaycan yazarları Türkiye mühitine, Türkiye çevresine çıkabilir mi, edebi çevresine? Tanınabilir mi? O eserler var mı?
Tabii ki çıkabilir, tanınabilir. Şöyle bir şey var, yani editöryel çalış, bizim dillerimiz birbirine yakın ama editöryel çalışması çok iyi yapılırsa, eğer Türkçe söylenirse, bunlar kesinlikle çıkabilir.
Siz şiirlere yoksa hikayelere daha çok marak getirirsiniz.
Şimdi efendim şöyle, Türkiye'deki bu işten biraz bahsedeyim isterseniz. Türkiye'de şiir çok satan bir alan değil. Yani hemen hemen 200-300 tirajlara düşmüş durumda. Daha ziyade popüler roman ağırlıklı satmakta Türkiye'de.
Aydın'da. Aytaç Bey, teşekkür ederim bize efre koşulduğunuz için. Aytaç Uzunuydu, Sonçak yayım evinden koşulmuştu Türkiye'den bize. Bir de fikirler var Rasim Bey. Yani birçok kitaplar, yani Azerbaycan'dan yazarlar çap elətdiriblər, öz bəzələr deyirlər ki öz pulları hesabına xərcin çəkdilər. Yani hətta mən müsahibələrdə rast gəlmişəm hansısa yayın evlərinin təmsilçilərinə ki ambarlarda Azerbaycan yazıçılarından çap etdiyimiz əsərlər var.
Bən. Birisi, bunun bir neçə yöntəmi var. Əlbəttə məsələn Türkiyənin özündə şübhəsiz ki, nə bilim, İngiltərədə, Almaniyada xüsusi kiçik belə internet üzərindən nəşriyyatlar var. Hətta məsələn İngiltərədə bir nəşriyyat var. Bu yaxınlarda bizim yazarlardan adını çəkmək istəmirəm. Birinin kitabını nəşr eləmişdi. Mən kitabda nəşriyyatın adına baxdım. Biraz şübhələndim. Yəni ki, İngiltərə nəşriyyat kitabın daha doğrusu dizaynı o qədər bərbad idi ki, istər-istəmiş şübhə doğururdu. Mən də getdim, baxdım bu nəşriyyatın axtarış verdim. Yəni internetdə məlumatları çıxdı. Sonra orada deməli yazılmış, nəşriyyat haqqında yazılmış o məlumatda belə bir şey var ki, biz sizin bildiyiniz nəşriyyatlardan deyilik. Biz sadəcə kim olursa olsun, dünyanın arasında olursa olsun, kitab yazmış insanları sevindirmək istəyirik. Sizin öz pulunuza 50 dənə, 100 dənə nə qədər istəyirsiniz? Kitabı çapırıq, siz əsərinizi kitab şəklində görürsüz. Yəni, və öz hesabına da, öz hesabına da ona postalayır.
Yəni, bir neçə il əvvəl, yəni yaxın illərdə yox, hadisə bir 10 il əvvəl belə bir hətta məsələlər də mətbuata çıxmışdı ki, Türkiyədə çap elətdirib, türkçə çap elətdirib Azərbaycana gətirirlər.
Tamamilə doğrudur. Yəni ki, bu cür, yəni hadisələr də çoxdur. Yəni demək istədiyim odur ki, bizim yazarlar indi içərilərində hamını bura qatma əlbəttə düzgün deyil. Gedirlər məsələn hardasa xarici ölkələrin birində belə bir mətbəə tapırlar, bir nəşriyyat tapırlar, öz hesablarına kitablarını 50 dənə, 100 dənə bastırırlar və burada onun PR-ını aparırlar ki, mənim filan ölkədə kitabım çıxdı. Amma bunun normal mexanizması Aytac bəyində dediyi kimi və ondan əvvəl Haluk bəy də o məsələyə toxundu. Ya editorial çalışma nədir? Siz tərcüməli kitabınızın qısa məzmununu və bir parçasını tutaq ki, nə bilim, Almaniyadakı ən məşhur deyək də, məsələn, Zurkamp nəşriyyatı, ən böyük nəşriyyatlardan biridir. Mən Zurkamp'ın adını təsadüfən çəkmirəm, çünki Zurkamp'ın yetkili adamı ilə bu mövzuda danışmışam. Sorğum, yəni sualım belə olub ki, Azərbaycan yazarları sizin nəşriyyatda nə cür çap oluna bilər? O da deyib ki, bunun çox sadə bir yolu var. Siz əsərinizin tərcüməsini və qısa məzmununu bizə göndərirsiniz. Bizim ekspert onu dəyərləndirir. Əgər ekspert okey dərsə, biz bütün xərclərini, onun reklamını, tanımını, hər şeyini...
Yəni tərcümə xərcinidir.
Tərcümə xərcini əlbəttə müəllif özü. O editorial çalışma o da. Texniki bir takım çalışma ki, hörmətli
yəni, maaşır. Məzmunu yox, sadəcə əsərin özünün hamısını tərcümə eləmək.
Ola bilsin ki, yəni bir hissəsi ola bilər. Yəni,
bəyənsələr bütün hissəni tərcüməyə götürürlər.
Bəyənini qazanmalısınız öncədən. Yəni bunun mövzusu nədir? Yəni ki, bütün o, tutaq ki, məsələn də, əgər Almaniyadan söhbət gedirsə, Alman oxucusuna xitab eləyə bilirmi, maraq doğura bilər və sata biləcəkmi? Yəni, bütün bu məsələləri onlar ölçürlər, biçirlər. Ona görə tiraj müəyyənləşdirirlər.
İndi Yusif Qədikli telefon xəttindədir. Onun fikirlərini öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Yusif Qədikli Azərbaycan ədəbiyyatının tərcüməsi və yayımı ilə məşğuldur. Yusif bəy, xoş gördük.
Sağ olun, hoş bulduk.
Yusif bəy, siz Azərbaycan ədəbiyyatına da, Türk ədəbiyyatına da bələdsiz. Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümələriniz olur. Necə, bax, bu tərcümə etdiyiniz əsərlər Türkiyədə yayım evləri tərəfindən necə qarşılanır?
Şöyle bir söyleyeyim, çok yaxşı karşılayan yayın evlerimiz var. Azerbaycan'dan ve Türk ülkelerinden yaptığımız tercümeleri ve o ülkelerle yaptığımız çalışmaları ama en başta tercümelerle ilgili. Mesela Öteken Yayın Evi 1970'li yıllardan beri Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan çevrilen eserlere özel bir önem vermiştir. Ve ilkin Nebi Hezri ile ve Bahtiyar Vahabzade ile başlamıştır. Onun kitaplarının neşriyle başlamıştır. Ondan sonra bu 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda artarak, 2000'li yıllarda yine daha çok artarak devam etmiştir. Yani umumiyetle baktığımızda yayın evleri bu işleri hoş karşılıyor. Ama yayın evlerinin bazı öncelikleri var. O da tabii daha ziyade böyle bastıkları, yayınladıkları eserin çok satışını düşünüyorlar. Azerbaycan'la ilgili eserler aslında çok satıyor. Fakat yayın evlerinin sadece satışla ilgili değil, başka problemleri de olabiliyor. Bu bakımdan her yayın evi bu işe giremiyor.
Hansı problemlerden bahsedirsiniz Yusuf Bey?
Yani en çok tabii ki iki şey var. Birincisi tabii maddi problemler. Yayın evlerinin maddi problemleri. Yani bu yüzden öyle her eseri basamıyorlar. Biz de Türkiye'de bir de tarihi eserler daha çok ilgi çeker. Yani bu bedi eser dediğimiz roman, şiir, hikaye, bunlar maalesef son 10-15-20 yılda başka eserlere göre daha az satılır hale geldi.
Ama sizin özünü yani Türkiye'de ne Orhan Pamuk'un, Elif Şefek'in böyle problemleri olmayıp yani onların eserlerinin satılması bakımından, öyle mi?
Yok, o dediğiniz çok doğru ama yani burada şu da var. Onlar biraz reklamla bu işi götürüyorlar. Bir de tabii işte Orhan Pamuk'u biliyorsunuz, Nobel aldığı için hani zaten özlüğünden reklamı oluyor. Elif Şafak da yine ona benzer tabii, yine reklamla ilgili şey yapıyor ama yani Türkiye'de genelde kitap piyasası biraz zor bir piyasadır. Yani çetin bir piyasadır. Her bakımdan çetindir. Bunun içine girenler, bilenler anlar, bilir yani. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de Azerbaycan edebiyatına, Azerbaycan'la bağlı eserlere, Azerbaycan'a ve Türk ülkelerine yönelik büyük bir ilgi, alaka var. Yani yine de bizim bu bastığımız, Azerbaycan'la bastığımız eserlerden 3-4 baskı yapanlar var. Yani bu da önemli bir şey.
Siz səhv etmirəmsə yazıcı Anarın Elçinin şair Vagif Səmədoğlu'nun əsərlərini tərcümə etmişsiniz.
Bəli, çox doğru. Evet, hepsini tərcümə elədim. Məsələ Elçin Bey'den işte Şuşa Dağlarını Duman Bürüdü hikayeler kitabı, Ölüm Hükmünü, Sarı Gelin yine hikayeler kitabı, bunların eşin Elçin'den çevirdim. Yusuf Səmədoğlu'ndan Kıyamet Gününü çevirdim. Anardan Beş Katlı Evin Altıncı Katını çevirdim. Yani bunlar tabii bedi eserler ama ilmi eserler de var. Mesela Dilden Ferhat Zeynalov'un Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Gramerini çevirdim. Ayrıca Azerbaycan Şiir Antolojiyaları ve Hikaye Antolojiyaları yaptım. Bahtiyar Vahapzade'den makaleler çevirdim. En son mesela Eresti Habib Beyli'nin Uygarlıkların Kesişmesinde, yani medeniyetlerin kesişmesinde Türk dünyasını tercüme eleyip neşrettim. Yani epey bir 16 tane şu ana kadar 16 tane kitap yayınladım Azerbaycan edebiyatıyla tercüme olarak yani. Ama yazdığım makalelerin sayısı Azerbaycan'la bağlı olarak da 300'ü geçiyor yani.
Yusuf Bey, Anarın 5 mertəbəli evin 6-cı mertəbəsi Azərbaycanda məşhur əsərlərdən biri sayılır. Türkiye'den, Türkiye oxucusu necə? Maraq göstərdi mi bu əsəri?
Yok, göstərdi. Onu da yani yine iki baskı mı, yok, Səhriyyət Mürəsində 3 baskı filan yapıldı. Hatta yani şöyle bir şey de söylendi. Yani okuyanlar ağlıyor filan dendi. Yani bu şunu gösteriyor bir anlamda. Tabii roman okuyur okuru etkilemiş ki ağlıyor. Yani demek ki çok derin hissiyatla yazılmış. Yani iyi karşılandı. Kısaca iyi karşılandı.
Yusuf Bey, tercüme ettiğiniz adamlar mı size sipariş edip yoksa öz seçiminiz olur?
Yok, bunların hamısı, aslında hemen hemen hamısı diyeyim, benim öz seçimim olmuştur. Yani hiç öyle bana gelip, yani bana gelip benim eserlerimi tercüme et diyenler olmuştur ama onların hamısını yapamayız tabii. Çünkü yayın evinin de bir evet demesi lazım. Yani sadece bana bağlı değil bu iş. Yani biz diyoruz ki şunu yapalım, yayın evi de diyor ki tamam yapın. Ama diyelim ki öyle birisi gelip diyor ki bunu yapın. Tamam da nasıl onu yayınlayacağız, nasıl bastıracağız? O işler çok zor işler, çetin işler yani.
Yani siz tercüme, çevirme, çeviren zaman yayımı teşkil etmek, yayımı düzenlemek siz,
tabii. Önce o işi, evet, önce o işi hallediyoruz. Ondan sonra bu işe başlıyoruz.
Ha, tamam. Demek ki çevirmeden evvelce yayın evi tapırsınız.
Evet, aynen öyle, aynen öyle. Çünkü o işi yapmadınız mı çevirme, tercüme elinizde kalır. Yani ne yapacaksınız onu yani?
Ha, çünkü size sipariş yayın, yani onun parasını yayın evi ödeyecek size. Bu adını çektiğiniz müellifler yok.
Tercüme, yok, müellifler değil. Hayır, tabii yayın evi ödemelidir ama öderse tabii. Her yayın evi ödemez, onu da söyleyeyim yani bu arada. Yani ama ödeyen yayın evi öder, o ayrı bir mesele tabii.
Yusuf Bey, çevirdiğiniz eserler Türkiye'de neşriyatın yayın evi aktararken çok mu red cevabı alırsınız? Azerbaycan'dan
ya, herkes bunu basmak istiyor da demin sözümüzün başında söyledik yani burada maddi problemler de var. Aslında bu kitabı Azerbaycan'dan işte çevirdik, tercüme ettik, bunu basın desek hemen hemen bütün yayın evleri de basalım diyorlar. Ama Bunun tabii bir harcı oluyor, biliyorsunuz. Hani bu bir kitap Türkiye'de şu anda 3000 Türk lirasından az bahada değil. Yani en az bir 3000 lirayı harcamanız lazım bir adet bir kitabı basmak için. Bu da yani yayın evlerinin hamısı bunun üzerine, yani bunu ödeyemiyor. Ödeyemediği için tamam basalım diyor ama öyle o kadar kalıyor yani.
Ancak Azerbaycan yazarlarının eserleri hiç de o büyük gelir getirmir. Böyle başa düştüm. Yani bir iki basın olup elave söylediniz.
Yani şimdi aslında ne asıl diyeyim, yani genelde orta derece diyelim. Yani öyle hiç getirmiyor da diyemeyiz. Hiç getirmiyor da diyemeyiz. Çünkü bir ilgi, bir alaka var yani Azerbaycan'a ve Azerbaycan eserlerine karşı. Ama yani o demin siz de söylediniz ya, işte Orhan Pamuk, Gelip Şabak, ne de o derecede değil yani, onu söyleyeyim.
Yusuf Bey, genç yazarlardan nice çevirmeniz olup mu?
Yok, genç yazarlardan herhangi bir çevirmem olmadı. Yani onun sebebi de şu tabii, hani artık Sovyetler yıkılınca biliyorsunuz gelişler gidişler başladı. Bütün dünya işte birbirine gidip gelmeye, öğrenmeye başladı. O yüzden yani genç yazarlara ben bunların çoğunu da zaten 2000'li yıllardan önce yapmıştım. Yani 2000'li yıllardan sonra yaptıklarım da var ama çok da değil. Ben de başka alanlara kaydım. Özellikle dil bilimi alanına kaydım. O yüzden genç yazarlarla pek fazla bir alakam olmadı yani. Onu söyleyelim.
Azerbaycan edebiyatının mühitini izleyirsiniz mi yeni imzalar tapmak için?
Ya yeni, evet. Yani böyle nasıl, ne de diyeyim, bilgi anlamında yeni Azerbaycan edebiyatında neler baş veriyor. İşte bu hani Avrupa'da, Türkiye'de eskiden olan akımlar, hani işte diyelim ki işte romantizm, realizm, sürrealizm, bunlar nasıl Azerbaycan edebiyatında yankı buluyor, akis buluyor. Bu anlamda Azerbaycan edebiyatı konusunda bilgilenmeye çalışıyorum. Yani son 20-30 yıllık dönemi için söylüyorum bunu.
Ama, buyurun.
Yani çalışıyorum, o da bilgi öğrenmek yani bilgilenmek anlamında çalışıyorum çünkü ama, meraklandırıyor beni.
Ama çevirme ve yayın evlerine takdim etme bakımından gözünüze değen bir eser olmayıp, böyle anladım.
Yok, eser olmuştur. Şimdi olmayıp demem yanlış olur çünkü önce o eserlerin bütününü okumam gerekir. Öyle bir şey yapmadım ben, doğrusunu, açığını söyleyeyim. Yapsam onların içinden maraklı, kaliteli eserler çıkacaktır muhakkak.
Yusuf Bey,
ama ben başka alanlara kaydığım için, hani çalışma anlamında işte dil bilimine kaydığım için, bir de hani demin söyledim, artık Türkiye ile Azerbaycan artık gidip geliyor, herkes birbirini tanıyor, televizyonlar, kitaplar, yayın organları filan. Yani eskisi kadar bu konuya mesai harcamıyorum. Bu konuda çalışmıyorum eskisi kadar. Yoksa vardır tabii ki, yani çok kaliteli yazarlar ve yetenekli, kabiliyetli gençler, şairler, edebiyatçılar çıkmıştır yani, ondan eminim.
Yusuf Bey, Haluk Bey'den de telefon hattındaydı. Sizinle söhbeti bitirenden sonra Haluk Bey'e söz vereceğim. Yani biz onun orta hatta olduğunu bilirik. Yusuf Bey, size sual gelipti ki, Nazım soruşur. Niye adeten yaşlı adamları seçip çevirirdi Yusuf Bey?
Ha, yok öyle bir şey yok. Onu şöyle diyeyim. Ben bu konuya, yani Azerbaycan konusuna 1980'li yıllardaki başladım çalışmaya bu konuda. 80'li yıllarda. 90'lı yıllarda bu konuda işte yaptığım 16 eserin en azından 13'ünü, belki 14'ünü 80'li ve 90'lı yıllarda yaptım. Ha, ondan sonra az önce yine söylediğim gibi, hani bu ilişkiler gelişince eskisi kadar ben Azerbaycan'la, edebiyatıyla çok fazla meşgul olmadım. Ama asıl bunun sebebi benim dil bilim alanına kaymam oldu. Yani çalışmalarımı dil bilimi alanında yoğunlaştırmam oldu.
Anne.
Yoksa yani gençlere de tabii yer verebilirdik yani bu konuda. Anne. Ama yani özellikle yaşlıları aldım, gençleri almadım gibi bir şey düşünülmesin.
Teşekkür ederim Yusuf Bey, bize efirimize koşulduğunuz için. Size Yusuf Gedikliydi telefon hattında. Çok sağ olun Yusuf Bey. Ve Resim Bey, darıxmırsınız. Ben Haluk Bey'i de koşardım çünkü bayaktan telefonda gözlüyor. Haluk Bey.
Merhaba.
Bir daha merhaba. Bir daha salam. Sizin bayağı telefon hattı kesildi. Ben ama hatırladım bize koşulanlar için. İstanbul'da Kırmızı Kedi yayın evinin neşriyatın rehberi Haluk Hepkondu. Haluk Bey, siz nece değerlendirirsiniz? Azerbaycan yazarları sizin yayın evinde çap olunarsa onların tanınmak, Türkiye okucusu tapmak imkanları var mı?
Ya bu kuşkusuz var. Yani olmaması mümkün değil. Zaten günümüzde ülkelerin, kültürlerin tanınmasının en güzel, en barışçıl ve en ucuz yolu aslına bakarsanız edebiyat. Yani Murakami bir kitap yazıyor. Birçok insan oturup Japonya hakkında bir Japon kültürü hakkında bir fikir sahibi oluyor. Yani bunun gibi zaten dünyada da bütün devletler bunun farkında ve bu konuda sistemli çalışmalar yürütüyorlar. Şimdi burada dediğim gibi demin ben biraz evvelki Yusuf Bey'in konuşmasını da bir kısmını dinledim. O da haklı olarak işte kendi şeyini anlattı. Doğrudur da. Şimdi bu iş Yusuf Bey gibi veyahut da başka bu konuyu kendine misyon edinmiş insanların çalışmalarıyla altından kalkılabilecek bir şey değil. Çok daha boyutlu, çok daha zor bir iş. Dolayısıyla burada bir edebiyatın bir başka ülkeye, ülkede veya dünyada tanıtılmasının sistemli bir iş olduğunu, yani bunu devletlerin kendi kültür bakanlıkları nezdinde bir program, bir bütçe ayırmaları gerektiğini söyleyerek bağlayayım isterseniz. Bu dünyada da böyle. Portekiz, İsviçre, İtalya, bütün dünya ülkeleri, Almanya, kendi yazarlarının diğer ülkelerde tanıtılması için, burada en önemli şey biri o yazarın tanıtılması, iki çevrilmesi. Bunlar için çalışıyorlar, ciddi çalışmalar yapıyorlar ve bu çalışmaların neticesinde de meyve alıyor, bu çalışmaların ürünlerini alıyorlar. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki en büyük sıkıntı bence bu, böyle bir çalışmanın olmaması.
Halk Bey, ümumiyyətlə Türkiye oxucuları üçün Qafqazdan Azərbaycanın hansı ədəbi mövzular maraqlı gəlir?
Valla aslında hani burada genel bir cevap vereyim ben. Hemen hemen her şey gelir çünkü birbirimize çok yakın olmamıza rağmen çok fazla da bilgi sahibi değiliz. Evet, son dönemde televizyon sayesinde, internet sayesinde belki bilgi bir akış var ama bu var olan bilgi akışı son derece yüzeysel. Yani iki kültürün inceliklerini anlamamızı sağlayacak bir tarz değil. Dolayısıyla yani ben kendi adıma da düşünüyorum. Ben de işte Bakü'de yaşayan bir insan, sokakta yürüyen bir insan, bir emekçi ne yer ne içer, çocuğun başına okşarken neler hisseder, hangi dertleri vardır, bak bunlar hepimizin ilgisini çekecek şeyler. Çünkü İstanbul'da yaşayan herkesin ilgisini çekecek şeyler. Ayrıca birlikte hani iki ülkenin de işte ortak hassasiyetleri var. Karabağ meselesi, Ermeni meselesi gibi. Dolayısıyla karşılıklı ilginin ve alakanın yüksek olduğu bir dönem. Ben her konunun ilgi çekeceğini düşünüyorum açıkçası.
Ve Halk Bey, sizden bir şey de soruşum. Türkiye'de yazarlar kitaptan kazanabilirler mi? Yani kitapla dolanabilirler mi? Yani Orhan Pamuk'u, Elif Şefek'i nezerde tutmuram, diğer yazarları.
Şimdi bu tabii yazarından yazarına farklı. Fakat hani benim işten gördüğüm kadarıyla hani okuma alışkanlığı konusunda Azerbaycan'ın Türkiye'den daha ileri olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye'de ne yazık ki işte yayın evleri var vesaire falan filan ama okuma alışkanlıklarımız çok kuvvetli değil. Dolayısıyla bu da yazarları ve çevirmenleri sıkıntıya sokuyor. Yani bugün siz Türkiye'de yani 1000-2000-3000 satan bir eserin yazarıysanız buralardan aldığınız teliflerle geçinmeniz mümkün değil.
Halık Bey, teşekkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Təşəkkür edirəm sizə bizə efirə qoşulduğunuz üçün. Qırmızı Kədi yayın nəşriyyatından Halık Bey idi bizdə qoşuldu. Rəsim Bey, yəni Türkiyə Türkiyə ədəbi mühitinə gedən yollardan tərcüməçi, yayın evindən adamlar danışdı. Mühiti aydınlaşdıra bildilərmi onların sevgilərini?
Halık Bey dediyinə mən öz nəticəni daha doğrusu yadıma düşdü. Mən bunu bilirəm əslində. Biz indi burada verilişdə əslində mesajla, yəni kitab yazan, xüsusən gənc yazarlara verilişin bu proqramın bir mesajı var ki, Türkiyədə tanınmaq, Türkiyədə bilmem kitabları bastırmaq, yəni bu nə dərəcədə aktualdır, bu bizim bu məsələyə toxunmadıq. Məsələn, mənim İranda kitabım nəşr olunub. Deyilənə görə...
Türkiyə ədəbi mühitməsində soruşmaq
deyilənə görə...
Türkiyə yox, Rusiyada məsələn
deyilənə görə, məsələn, İranda mənim kitabım 2000 tirajla nəşr olunub, amma bu məni o qədər də...
Türkiyədə açıq cəmiyyətdir,
o qədər də sevindirmir. Hətta Türkiyədə mənim kitabımın nəşr olması da mənə o qədər sevindirmir. Çünki İran və Türkiyə və məsələn Azərbaycanda sap olunmaq hələ bu dünya bilməm də bir yazısı anlamına, yəni şəxsən mənim
yani dünya qapı deyil,
mənim böyük iddialarıma cavab
verir, yəni təvazökarlardan
uzaq olsa da mən hesab edirəm ki Avropa ölkələrində çap olmalı, məsələn bir Fransada, bir Almaniyada, İngiltərədə, yəni Amerikada əgər nəşr olunarsa biz bunu uğur saya bilərik, yəni ki yəni dediyim kimi mexanizmaları var. Rusiya bazarı məsələn maraqlı bazardır, Rusiya oxucusu oxuyandır və amma ki dünyanın yəni kitab mərkəzləri məlumdur da, yəni bunlar qabazlı Avropa ölkələridir.
Niyə sizcə onda Azərbaycanlı insanlar, yəni daha doğrusu yazarlar daha çox Türkiyə meyil
yəni
göstərir?
Yəni bu bizim biraz da geridə qalmışlığımızı göstərir. Çünki Türkiyədə çap olunmaq asandır, yəni orada heç tanınmaq, sadəcə ad olmaq, biraz bu hava atmaq şeyləri var da bizim millətdə, ümumiyyətlə, yəni yazarlarda o cümlədən. Ya, mənim Türkiyədə kitabım çıxdı. Məsələn, mənim kitabım çıxdı, o qədər bunun reklamını falan eləmədim.
Bəlkə ona görə ki, Türkiyədə naşirlərlə özləri, yəni çap edib, özləri çap xərclərini ödəməklə kitab çıxarda bilirlər, amma Avropa ölkələrində bu mümkün deyil. Belə
yəni Avropa ölkələrində də bu mümkündür. Dünyanın hər yerində maşinliklər var. Elə ən demokratik ölkələrdə də onlar var.
Müəllifin öz xərci hesabına, öz pulu hesabına kitab çıxartmaq fırıldaqçılıqdır mı?
O biraz əxlaqsızlıqdır. Yəni o birisi nəzərdə oxucunu aldatmaqdır. Xüsusən xaricdə nəşr olunan öz pulu hesabına kitab nəşr edirsə və burada özün göstərirsə ki, mən xaricdə çap oldum, biraz bu əxlaqi sferaya girir bu məsələ. Yəni ki, o cür olmamalıdır. Prinsipləri bunu mən bir ağa danışdım, bizim türkəli naşir dostlarımız da bunu qeyd elədi. Yəni prinsiplər belə olmalıdır ki, sən yaxşı əsər yazmalısan, düzdür, onu yaxşı əsəri yazıb bir kənara çəkilib oturmaq lazım deyil. Mütləq bu uşağı necə dünyaya gətirəndən sonra ki, onu tərbiyə edirsən, bir yerə qədər çatdırırsan, təhsilinə falanla maraqlanırsan, əsər də belədir. Yəni təəssüf ki, ədəbiyyat gec yetişən meyvədir, uzun vədəli bir prosesdir. Bu il məsələn roman yazdım. Bunun tərcüməsi, tanıdılması, nəşriyyatlara müraciət olunması, onlardan yazışmalar çoxlu zaman alır. Amma ki, bu uğur yolunu bizim yazarlar mütləq yoxlamalıdır. Məsələn, bizim hesab edirəm ki, Seymur Baycanın çox yaxşı imkanları var dünyada tanınmağa. Amma ki, Seymur həddən artıq tənbəldir bu məsələdə. Tənbəldir, biraz da görünür maddi imkanlar yol vermir. Yəni bir ingiliscəyə, bir almancaya ən azından Qugark və 18-16 romanları tərcümə olunarsa çox böyük ilgi görər. Mənə deyilir ki, tuta bilər və digər yazarlar da var. Təkcə azad yazarlar ocağı üzvlərini saymaq istəmirəm. Kənarda da bir iki yeni nəsil müəllifin adını çəkmək olar.
Rəzim bəy, bir düz vaxtımız yekunlaşır, amma bir məsələyə də istəyərdim toxunasız. Bizim sahiblərimiz telefonda bir neçəsi qaldırdı bu məsələni ki, agentləri var yazarların. Bəli. Bax Azərbaycanda necə bu
Tutlaşma yoxdur da, bizdə
ədəbiyyat
bazarı olmadığına görə, siz təsəvvür edin ki, agentlər, bizdə normal kitab satış şəbəkəsi yoxdur. Yəni ki, oxucu, yəni ki, bu kitabın ətrafında olan ki, birimlər var, nəşriyyat yazısı, kitab satış şəbəkəsi və oxucu, bunlar bir-birinin üzvü şəkildə bağlıdır. Hamısı belə, necə deyirlər, spontan şəkildə fəaliyyət göstərir bizdə. Ona görə agentliklər burada formalaşmır. Amma qəribdə Bunun yüzyıllarının ənənəsi var. Ədəbiyyat agentləri, onlar özləri də qazanırlar. Yazısını alırlar, məsələn. O agentləri tapmaq lazımdır. Onlara müraciət eləmək lazımdır. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirdim. Mən bu Almaniyada bir naşirə, başqa bir naşirə verdiyim sualdır. Eyni sual. Yəni, bizim Azərbaycan yazarları nə cür çap oluna bilərlər? Bu adını da deyə bilərəm. Dilman nəşriyyatının direktorundan soruşmuşam. Təqribən mənimlə eyni yaşlı olan bir adamdır. Ədəbiyyat jurnalı redaktoru olub, sonradan naşirlik fəaliyyətinə məşğul olub və şairliyi var. Biraz bioqrafiyası mənim bioqrafiyamı bənzir, yəni keçdiyi yollar. Bir səmimi insan olduğuna görə səmimi sual. Çox məni heyrətləndirən bir cavab verdi bu adam. Dedi ki, baxmayaraq ki, Almaniyadır, biz deyirik, yəni bu demokratik ölkədir, burada artıq müəyyən standartlar var. Amma adamın cavabı belə oldu. Şəxsi kontaktlar. Yazısı naşirlə şəxsən gedib tanış olmalıdır. Yəni, bu şəxsi kontaktlar olmasa, naşir canlı şəkildə səni görməlidir. Bizim, məsələn, Türkiyədə də nəşr olunmaq istəyən yazarlarımız, buradan oraya əsər göndərməni, mənim kitabım çap olunacaq, bu biraz Xülyaya bənzir. Yəni, bunun uğur qazanma ehtimalı 10% civarındadır. Amma bir, məsələ, müəyyən xərc tələb edir. Türkiyəyə gedəcək, nəşriyyatlarla görüşəcək, Haluk bəylərlə canlı təmas quracaq. Yəni, bu çox inam derin,
yaradır.
İnam yaradır.
Bəlkə əslində burada agent institutunun həmən o...
Və ya agentlərlə görüşəcək, onu demək istəyirdim. Yəni, təkcə naşirlərdə agentlərlə görüşəcək.
Bəlkə daha doğrusu şəxsi, elə agentləri axtarmaqdır Türkiyədə, nəinki yayın edilərdir.
Həm agentləri, hə, agentlər və nəşriyyatlar. Çünki Türkiyənin özündə də çox gəlişməyir bu agent məsələsi. Yəni, Türkiyədən bilavasitə, yəni, konkret olaraq nəşri naşirlərlə görüşmək və məsələn fuarlara getmək mütləq lazımdır. Fuarlara məsələn də Frankfurt kitab yarmarkasına, yəni gənc yazarlar ən azından İstanbul kitab fuarına, indi səhvəmsə başqa bir Türkiyənin başqa bir şəhərində yenə kitab fuarı var. Yəni mütəmadi, yəni sürəkli olan çeşidli məsələn dərəcəsinə görə kiçik böyük fuarlar var, ora nəşriyyatlar gəlirlər. Yəni, bizim yazarlar bu fuarlara qatılmalıdır.
Amma həm
çünki bütün nəşriyyatlar hamısı oradadır, bir yerə toplaşırlar.
Amma ən önəmlisi əsərin olmalıdır.
Əlbəttə ki, əsərin olmalıdır. Yəni, ən birinci şərt
keyfiyyətli əsərin olmalıdır.
Yəni ki, ideal.
Bəsim bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Səhvətimizi qəbul edib efirimizə gəldiyiniz üçün.
Buyurun.
Söhbət maraqlı olsa da efirimizin vaxtı bitir. Burada yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyəm və mən təşəkkür edirəm Cavanşir və Namiqə verdiyi dəstəyə görə. Aparıcınız məni idim Səadət Akif qızı. Sizə də təşəkkür edirəm. Bizi bir saatda yalqız buraxmadığınız üçün. Gələn həftə eyni saatda görüşənə dək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üzvara bağlısın.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.